Дүния алай тұрмас. Қарачай малқар халық жұмақ. Әртті, біз тумаған өмірледі, бір шақарда бек ақшы бір кіші болғанды. Ол кіші кесі өмірінді, бір адамға бір кәпекні қиматты заран етмегенді. Неді аман сөз айтып, кішіні көлін ауыртмағанды. Кімге не біле болушайым, не біле жашауына жарайым деп айланғанды. Бір жол ол, шахардан шығып бара ел сабаларына жеткенде, бойынсаны бір жанына өгізіні, бірсі жанынауа бір кішіні жегіп, сабан сүре тұрғанны көргенді. Ол бойынса түбінде кішіге жазығы келіп, қатларына қысылып, «Иш қолай болсын», деді. Салам қайтармағалары ачу тиіп, «Сен кесің да адам суратта көрінесе, кесің кебек бір адамны бойынсаға қалай көлің барып шекесе», деп сұрды. Ол сабан сүрген, «Ол мені құлымды, мен аңға не сүйсем де терікме, сені аны былайшың жоқты», деп ачуланды. Ақшы кіші, құлың әсе сатманға, кесі тартқан теңлі бір алтын берір ме, деп тіледі. Болса да ол сатарға ұнамады. Ол бойынса түбінде тұрған құл, бұ ақшы кішіге. «Ей адыллы адам, бір рысқы да құратма, дүния алай тұрмас», дегенде, ақшы кіші да жолына кетеді. Болса да сау жылыны чинді, ол бойынсада тұрған кіші, ақшы кішіні түшінде де, түнінде де есінен кетмей тұрды. Бір жола алайтын кетіп бара, ол елге қайтып сұраса, ол құл азат болып, кесіні үйінде жайшап тұрғанын ештеді. Дағы да бір жылдан айланып, яғы елге қайтқанда, ол құл оның ұчы болып тұрғанын көреді. Екі жылдана, ол құл қыралға баш болып қалды. Енді бияғы кіші ол құлға барып, «Бұ бейік даражыға қалай жеттің?» деп сұрды. Ол адағы да, «Дүния алай тұрмас» деп қойғанды. Бір бөлек заманнан ол құл патшақ өлді. Бияғы кіші келіп, аны қабырына қараса, сын ташына «Дүния алай тұрмас» деп жазылып тұрғанны көреді. Ендуа өлді, дүниядан кетті, бұ бұлай нек айтқан болыр еді деп сейір тамаша болды. Бір бөлек жылдан барып қараса, ол қабырланы барында су алып, ол сын ташынуа кемесе де су ыздан шығарып, жазуы да «Дүния алай тұрмас» деп оңмай тұрғанын көреді. Сын ташқа терен сейірсінген халында қарап, «Да, кертеді, адамны жашауыны ауалы кебек, ақыры да болықты, қартаяды, өледі, жашау бір ча тұрмайды, сағатлабла түрленеді». Бұсын ташны иесі аны біліп айтқанды. Ол затының кертілігіне бұсын таш кесі де шағатты, деп ойымлай түшіне кет.